ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito. Sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami.
Diska sabiħa menz ta' Andrea Bocelli, Fall on Me, li naħseb hija diska li tassow isa tifla dan il-programm u diversi temi li nkunu qed niddiskutu x'hekk. Nfakkarkom li dan il-programm jismu tama ġdida, miġjublilkom mill-Caritas, edin miegħi Eleanor Borge, u ta' kull ġiman nwaslulkom diversi temi fej inkunu qed niddiskutu diversi aspetti. Fuq il-modi kif forsi din il-pandemija laqtitna bħala individwi, bħala familji, bħala organizzazzjonijiet, bħala nazzjonijiet. U llum ħankunu qegħdin inħarsu lejn l-aspett ta' reżiljenza. Ġifieri tul dawn il-programmi ħarisna lejn kriżi, xi tfisser kriżi, kif taffettwana, kif nistgħu ngħinu lilna nfusna, kif nistgħu nfittxu għal għajnuna biex aħna kemm jista' jkun nilqgħu għal dawn l-isfidi mod kreattiv, mod kostruttiv, iktar milli forsi nġarbu iktar ħsara u mbagħtu weħedna li fejn nfittxu dik l-għajnuna li għandna bżonn. U llum ħanħarsu lej reżiljenza xi tfisser. Aħna biex ngħixu kriżi biex nilqgħu għal kriżi irid ikollna dawk il-fatturi illi aħna najdula reżiljenza jista' xi ħaġa li tgħinna nibqgħu b'saħħitna meta ikun qed jonfoh dak ir-rieħ fil-ħajja tagħna biex avolja forsi xi ftit jew niċċaqalqu f'dak ir-rieħ nerġgħu niġurura b'ċertu saħħa u forsi b'iktar saħħa. Għaliex ir-reżiljenza wkoll dik li tagħmel nistgħu nibnu fuqha. U llum mal-mistednin tagħna li bħas-soltu is-soltu jkollna dejjem tnej, ġieli jkun hemm forsi wkoll persuna waħda, ma llum ħajkollna wkoll lil Joseph Pellicano li huwa counselor u kien magħna darb'oħra u għandna wkoll il-Miss Joanna Rizzo li hija wkoll counselor. U magħhom ħankunu qed niddiskutu dan is-suġġett u llum ħanidħlu fl-aspett ta' reżiljenza imma ir-reżiljenza kif nibnuha fil-familja, għax minn hemm tibda mir-relazzjonijiet tagħna fil-familja. Jiena nfakkarkom illi nħeġġukom biex forsi tagħmlu wkoll like fuq il-Facebook page tal-Caritas wkoll illi għandna Facebook page ġdida li jisimha tama ġdida fejn jekk tagħmlu like fuqha tibda taraw id-diversi temi li jkunu ħaj jiġu imtella ta' kull ġimgħa. U hemmhekk ukoll tistgħu tħallu l-kummenti tagħkom, aħna dejjem nuħdu gost nisimgħu minn għandkom. Mela ħandur fuqkom. Grazzi tal-li qegħdinhaw. Joseph, ħandur fuqek u nistiednek biex forsi tgħidilhom naqra s-semija tagħna minn int, l-esperjenza tiegħek taħdem ukoll il-Caritas magħna. Inħalli f'idejk.
Joseph, counselor. Naħdem ukoll bħala counselor fil-Caritas. Apparti konsulina u kol għallim fi skola sekondarja. Għallu għisu l-esperienza tijie għafn darbit kum ma tfal u zazah ma u kol fi xorti jifda konsulina ta' għal kol mal-adulti.
Sewa, Joanna, Rizzo, xek, inti u kol konsulina ta' jidinna naqraf titfuqek.
Jina bdejt l-ewel digri tijie pala lima u kol u mizmin nallim. Ma d-raħar snin komplejn fissuda u jissat naħdem pala konsulina.
Palissa
edha naħdem fil-fostering u l-adoption teams tal-appoċ. Naħdem ħafna ankan involuta fil-training biex jisiru foster carers u adopted parents. U nagħmel counseling sessions ħafna mal-ġenituri li jridu jiffoster jew jaddottaw dawn it-tfal li jkollhom trauma. Li huwa differenti l-parenting minn l-itfal li twildu ġenituri b'mod naturali. Barra minn hekk nagħmel xogħol privat ukoll bħala counselor lill-koppji xi challenges fir-relazzjoni tagħhom, barra minn hekk nara koppji li jkunu għaddejjin il-proċess tal-IVF. billi ġiri du jamlu counseling sessions għax HIV fuwa proċess xejn pjuttost overwhelming jista' jkun.
So, iva, jkollhom bżonn sostenn forsi anke jitkellmu ma' xi ħadd u wieħed professjonali.
Il-proċess kollox.
Huwa proċess ibes. Mhix faċli xejn. Mela grazzi Joanna tal-spjegazzjoni tiegħek li semmiha tagħna u anke li aħna wkoll għax jiena l-ewwel darba li sirt nafek illum, ġifieri ngrazzjak talli qiegħda magħna. Mela kif għattilkom ħanitlu fi suġġett ta' reżiljenza u l-esperjenza tagħna fil-familja u x'hekk jekk kenna nagħtu definizzjoni ta' reżiljenza, Joanna, kif tiddefinixxiha, kif nistgħu nispjegaw li semmija tagħna xi tfisser din il-kelma?
Ir-reżiljenza ħafna studji sar ħafna studji fuqha, ħafna jgħidulek hija titwieled biha jew trid tiżviluppa. Hija fatt fil-verità hija li din tiżviluppa mhix ħaġa li jkollok mhix idon mhix skill tiżviluppa. U hija l-kapaċità tiegħek li inti tadatta għas-sitwazzjoni l-ġdida minkejja il-challenges li tkun għaddejt minnhom jew tkun għaddejja minnhom f'ħajtek li inti kapaċità li tkompli tiżviluppa speċjalment fit-tfal li l-iżvilupp tagħhom jibqa' sejjer b'mod normali minkejja ċirkostanzi diffiċli li jkunu għaddew minnhom jew ikunu għadhom għaddejjem minnhom. Ġifieri dik hija waħda mid-definizzjonijiet ta' reżiljenza.
Joseph, int minn naħa tiegħek hekk kellek għax aħna jkollna wkoll perspettivi differenti forsi anke mill-esperjenza tagħna x'i tfisser għalik reżiljenza.
Reżiljenza jista' jkun anke dik dik il-forza biex niftehmu forsi dik ewwel ġo fik li tgħinek taffaċċja affarijiet li forsi daħlu fil-ħajja tiegħek ma kontx qed tistennihom, ma xorta waħda ma tħolhomx affettwak. U b'xi mod jew ieħor tibqa' tiffunzjoni fil-ħajja tiegħek. Minkejja diffikultajiet li inti qed tiltaqa' magħhom u ma kontx forsi qed tistennihom. Dik hija r-reżiljenza qisu qed niċċarġa l-battri tiegħi. Biex meta kolli bżonn naqla l-battri minn mal-plak, xorta tandi s-saħħa fil-mobile biex niftiemu. U dil-ħaġa ċarġ ma jiġġiex f'dak il-moment fejn naqla l-wajer, imma jinbena biż-żmien. Reżiljenza ixi ħaġa kif qartha bi għandna li tinbena biż-żmien. Tru skills li titgħallem u anke tru l-esperjenza tal-ħajja, x'anke l-esperjenza minn nifisha tista' tagħmel reżiljenti jew tfarkek imma kitar b'saħħtek. Jiġifieri faħmel l-aħħar il-mod tal-perspettiva tagħna kif ħarsu kollha l-ħajja.
Eżempju sabiedi tal-battri, għax issek tajt mela jiena tul il-ħajja tiegħi, tul is-snin tiegħi, tul l-esperjenzi tiegħi, sa nħarsu lejha kif ngħixu għadi jisni inkattar qed nagħtili lin-nifsi dik il-charge. Ħalli meta tiġi dik l-esperjenza li forsi għalija hija ibsa li ċaqlqitni lili, mbagħad jisni minn ġo fija stess mill-mod kif naħseb, mill-mod kif qed nirrelata, mill-mod kif forsi ngħaddixxi f'dak il-waqt tal-kriżi jiena forsi nġib il-forsi kollha li għandi bżonn għax hemm aħna niċċaqalqu forsi jisna meta ngħidu nsibu ruħna fuq siq waħda. U meta nitilfu m'għandniex dak il-bilanċ, imma forsi mbagħad tidħol ir-reżiljenza li nkunu gwadajnajna krejajna tul is-snin. U x'hekk, eżempju sabiħ ħafna. U naħseb sabiħ li nużaw il-metafori għax nkunu nistgħu anke f'dawn il-momenti u anke meta nħuddu deċiżjonijiet jgħinuna meta ngħid ara ta' sew ħammur ndaħħal naqra niċċarġa ftit il-battri u kif għandi nagħmilha dak iċ-charging u x'hekk. Mela qed ngħidu li nibdew minn meta żgħira. Jibdew fil-familji. Hemm forsi jiena, jekk ngħidu jiena pereżempju ġenitur sewwa, jiena r-reżiljenza tiegħi, jekk nieqaf nirrifletti ngħid ma' jiena Eleanor reżiljenti. Ir-reżiljenza tiegħi kif ngħixha meta naffaċċja diffikultajiet jew kriżi jew forsi anke konflitt partikolari f'mument partikolari sewwa. U jiena mela x'messaġġ qed nagħti lil dawk li qed jgħixu miegħi, it-tfal tiegħi meta jiena qed ngħix din naħseb mod wieħed ta' kif jiena nista' nwassal messaġġ ta' kif ngħixu r-reżiljenza. X'inhu ma dawn il-fatturi li ngħixu fil-familja biex it-tfal tagħna aħna ngħinhom jibnu din l-esperienza anteriori ta' saħħa?
Ħafna punti, imma kważi ħafna ġenituri li jridu jqogħdu attenti minna, speċjalment l-esperienza aħna bħala ġenituri nitgħallmu ħadd ma twilet espert u ħadd ma twilet ġenitur, allura dejjem titgħallem. Imma jisu żball komuni li nagħmlu bħala ġenituri li huwa overprotection ta' tfal. Meta aħna tfal nagħmluhom kollox komdu, kollox eżatt kif biex ma jħossu l-ebda dwejjaq, ma jħossu l-ebda discomfort, hemmhekk mhux qed ngħinu biex it-tfal jibnu reżilienza, jiġifieri da bħal meta għandek, bħal meta aħna it-tfal biex intuhom ċertu immunity, intuhom il-vaccines biex irabbu ċertu immunità għall-mart. Issa l-istess ħaġa biex nibnu reżiljenza, aħna rit-tfal irridu ntuhom doża ta' affarijiet huma naqa' discomfort, naqa' dwejja, naqa' doża safe, a safe dose, biex meta jiffaċċjaw fil-verità l-affarijiet fil-ħajja, ma nistax nagħmel ħbieb jew miet li l-kelb jew affarijiet li huma xi ftit jew mhux daqshekk pożittivi, ikun jafu jihendiljawhom, jiġifieri jkollhom l-immunità, l-emotional immunity li għandhom bżonn biex jiffaċċjaw iċ-challenges li l-ħajja hija mimlija bihom. Jiġifieri jekk aħna miċċokon daw it-tfal ħanpoġġuhom f'bozza u jew fil-bubble wrap biex xej ma jmissom u xej ma jiddentjom u xej ma dawk it-tfal meta jikbru. No wonder ħajkollhom ħafna ansjetajiet, no wonder ħajbatu b'depressions, no wonder bħalissa id-dinja iż-żgħażagħ mimlijin, ansjetajiet u mimlijin. Kien hemm riċerka kbira di, speċi li għalfejn daż-żmien, iż-żmien tal-lum, iż-żgħażagħ għandhom iżjed ansjetà, iżjed qed ifittxu antidepressants, iżjed qed ibatu każijiet ta' sur. Għalfej, speċi għax anything li meta jmissu ma xi ħaġa li oj, this is not perfect, jew this paspeċi qatt ma konti preparat. Allura bil-fors ħajħossu mhux equipped biex jiħendiljaw is-sitwazzjonijiet normali fil-ħajja li huma challenges fil-ħajja mhijiex perfetti.
Jo, għandna punt interessanti ħafna dan li qed huwa vera. Jekk pereżempju nidħlu naqra mela ngħidu għax forsi bħala ġenituri ngħidu ma jiena safej u skont li tajiet. Mela jiena meta għandi bżonn ninterveni. F'liema ċirkustanzis forsi ngħid xi ħaġa u nagħmel xi ħaġa u nilqalu t-tifel nindaħal bejn il-bib tagħhom. Isu jekk ngħidu naqra l-ġenituri forsi jiddixxernu meta jintervjena, forsi jina najt li jina mux għet nkun overprotective, forsi mbagħad il-ħalba tgħid li Eleanor tkun overprotective. Għajt le, ta' jisa fej naqtaw dik il-linja fid-diversitajiet li t-tfal tagħna jgħixu?
Jien naħseb għax hemmhekk tiġbi interessanti issa jissu meta persuna l-oħra tgħidlek mhux overprotective jew le. Għax jien naħseb qabel ma nara f'eżattament fejn naqta' l-linja jekk nix overprotective jew le naħseb qabel xi rrid nagħrf eżattament jien kif qed inħossni. Jew ana semmit pereżempju li xikultant issa jkun it-tfal tagħna nibżgħu narawhom pereżempju iweġġgħu pereżempju. Nissaqsi qabel xejn dik il-biża' minn fejn ġejja. Għax hekk jiena ma nindirizzax l-affarijiet li hemm fija, l-emozzjonijiet li hemm fija, l-ansjetà li hemm fija, l-biżgħat li hemm fija, ħadd tkun ħafna diffiċli biex jiena nibni reżiljenza fit-tfal. Jiġifieri qabel xejn ġi qabel ma jiena nipprova nindirizza nerk nix overprotective jew le, jimma tfal, qabel xiet nindirizza biżgħat li hemm fija, nibni reżiljenza fija n-nifsi, għax qed ma nkunx resilienti u nkun kapaċ naffaċċja iċ-challenges li toffri l-ħajja, mhux ħankun kapaċ ngħid lit-tfal tiegħi japprezzaw ukoll li jista' jkun baqa' challenges fil-ħajja tagħhom. Allura qabel ma nipprova nara din-linja x'baqgħet ħad tkun diffiċli biex nara fina l-linja. L-ewwel nara ftit x'huma l-biżgħat tiegħi, minn fejn ġejn il-biżgħat tiegħi u naħdem fuq. Meta tfal jaraw nifsaħti, ħan tkun eżempju per eċċellenti kif għandha tkun reżiljenza. Għax reżiljenza kif qed naraw mhux xi ħaġa nitkellem aktar tagħna, mhux ħaġa nitkellem waħdi. U l-familja hija l-ewwel skola tat-tfal. Jiġifieri u l-ġenituri huma l-ewra liema tat-tfal biex jinsiġibu l-istess tiġbija. Jiġifieri jekk huma fuq infushom mhux qed ikunu f'saħħithom. Ma tkun diffiċli ħafna biex li tfal jolmux nija rezilienza. Mbatt hemmhekk forsi nagħmlu pass oltre minn fejn taqta' il-fine line. Ma nasb meta persuna parent jaħna fuq innifsu, kważi kważi jkun kapaċi iktar b'mod naturali jara eżattament fejn hija linja kemm għandina f'dar it-tfal u kemm fl-aħħar mill-aħħar għandina nipproteġi l-itfal għax fl-aħħar mill-aħħar it-tfal huma tfal u ma nistax nittrattom ta' kbar, ma fl-istess ma nistax nittrattom ta' tfal jibqgħu tfal għal dejjem, qed nagħtihom l-skills biex eventwalment jikbru u jitnatfu minni, jinqathom minni, forsi dik ukoll hija biża' tal-ġenituri li xi darba t-tfal qed jinqathom minnhom u jippruvaw jipproteġuhom biex jimmaġinaw li t-tfal jibqgħu magħhom għal dejjem, meta f'realtà t-tfal xi darba rid jitilqu wkoll.
Joseph, qed naħseb fuq dan li qed tajt. Ġifieri se qed tajt idealment jiena nieqaf nirrifletti u ngħid imma jiena l-biżat tiegħi x'inhuma u tajt naħdmu fuqhom, meta ngħid naħdmu fuqhom bi forsi nasal f'punt naqra iktar neutrali u nifhem naqra iktar li lin-nifsi. Nista' nagħmlhom mod waħdi, qed tajt forsi anke bniedem naf li jista' jmur għat-terapija ġenitur forsi jekk huma hija sitwazzjoni jew esperjenza li qed tinkwetani ħafna bħala Eleanor, forsi ngħid ħanħares lady għax di dejjem naf li affettwani dwar ħajti, ħammur nfittex lajnuna, ma nistgħu nagħmlu wkoll weħedna Joseph. Kif?
Mhix xi ħaġa li qisu awtomatika tfittex lajnuna anke fl-affarijiet ta' madwarek, jiġifieri l-persuna tibqa' se naqfi anfissa hemmhekk żgur mhux qed toħroġ biex tar xertajiet jew kellok options hemm differenti. Li tfittex lajnuna persuna professjonali hija option, hija għażla. U ħafna drabi din ħaġa nefasizzawha għax issa jkun qed titkellem ma' persuna li qed tara l-esperjenza tiegħek il-bara minnek. Int forsi tkun emmerġt fl-istorja li ċertu offert ma tkunx qed tarhom. Persuna qed titkellem magħha anke professjonali tgħinek tarf affarijiet li inti m'intix qed taraf, huwa self-awareness. Ma mbagħad fl aħħar mbagħad hemm ukoll life skills fil-ħajja tagħna nistgħu aħna dejjem naħadnuhom imma eventwalment fil-ħajja tagħna kollha mhux fil-ħin ta' kriżi biss fejn huna nafu eżattament aħna fiex qegħdin ġifieri iktar kemm jiena noħroġ barra minn innifsi u nkun aware tal-affarijiet ta' madwari u ħajnuni ngħidu li nsir ukoll aware tiegħi nnifsi.
Niflaq minn dak li forsi nkun naqra iktar neutrali anke forsi li niddiskuta ma' ħabiba. Jew persuna li tal perspettiva mod ieħor forsi tajt li isma' jiena narab dan il-mod forsi fil-komunikazzjoni.
Forsi inkomplima li għal tajb ħafna Joseph, meta qal naraw minn xi huma ġejjiet l-anzjetajiet tagħna biex. Bħal pereżempju ħana eżempju prattiku, bħal pereżempju tfal irid jagħmlu xi charts, għandhom homework irid jagħmlu xi charts, u għamluha kif ridu, blaħlu l-istampi u kitbu titles, u mhur jien. Omhom dak il-lajn mhux dritt, inħassarulhom nagħmluhom dritt. Kollox dik l-istampa nwaħlu aħjar, nagħmlu nsibu stampa aħjar. It's not about me, għaliex jiena rida perfetta. Dik l-istampa tat-tifel jew tat-tifla. Paspeċi life is not about perfection. Imma għal xi xina rid nikkontrolla x'qed jagħmel it-tifel, jiġri hemm xi ħaġa ġofija.
Importanti ħafna dla li qed tajt għax forsi xikutant aħna naħsbu iktar ukoll fil-protezzjoni biss għax forsi waqa' jew għax forsi hemm konflitt. Imma dawn huwa affarijiet ta' kuljum fejn ukoll qed nadbatu messaġġ.
Il-messaġġ li qed nibatu huwa li isma' inti li għamilt inti mhix tajba biżejjed ħan nirranġejlek jien. Jiena mhix qed nemmen fik fil-kapaċità tiegħek, hemmhekk biex qed nagħti spunt ta' self-esteem ta' dat-tifel, il-konfidenza fejn nifsu. Ġa qed nimmarka jielu. Għax qed nirranġalu xogħlu. Ma speċi mhux tajb biżejjed dak.
Huma jridu jibnu fuq dak li jafu jagħmlu għax inkella ħa nidħol jien. Forsi anke l-mod kif irranġaw il-kamra jew l-mod kif għamlu ma nafx jew natfu xi ħaġa jew għamlu l-wejjeġ jew ġilu nqabdu għam ċertu affarijiet ngħidilhom le mhux hekk għax taf kif ġieli ma
nagħmlux. Tkun daqshekk fuqhom u
Iva.
Sabiħet li jkunu tfal, li jkunu kreativi, jkunu jaħsibu moħħom intuhom l-opportunità, xek aħna nifgawhom xi kultant bħala ġenituri.
U fl-istess jien kompli kompli ġewwa.
Anke wkoll jieħdu żewġ affarijiet. Kemm qed investu ħin ma' tfal għax jista' jkun. Jiena nixtieq forsi nagħmlu l-istess eżempju, nixtieq inqadda id-dar għandi sigħar ninqaddafha. Qas nista' nagħti ċans it-tfal tiegħi jinuni fil-kamra jew fil-ħarsiet tal-art pereżempju, għax irid tillesti ħan tlaq il-barra. Sewwa, jiġifieri anke jien għaddejja bispit qawwi ħafna aħseb u wara kemm ħanejn li t-tfal biex huma ħossu parti wkoll mill-ħajja tal-familja, mill-ħajja li jsejħu żbalji fil-familja, mill-ħajja forsi nistgħu nagħmlu offert flimkien, nistgħu nitalmu flimkien. skont kemm għandihin, skont kemm investiħin. U tina ħaġa skont kemm għandi paċenzja, ma kollha affarijiet forsi nistgħu ta' sens komuni, ma fraħ mill-aħħar kemm jiena kapaċi noqgħod mat-tifer tiegħi ma' tifla tiegħi u kważi kważi nhom jagħmlu żbalji. U jiena ma nagħmel xejn. Kważi kważi, forsi qed jisma' dama dan qed jgħid bis-serjetà ġifieri nara t-tfal jagħmlu żbalji ma nagħmel xejn, eħed għarhom jagħmlu żbalji. U bad tgħinhom jarfu fejn hemm l-iżbal. Mhux jaqgħod jinkoreġġi l-iżbal. Ovvjament din tinvolvi ħafna ħafna ħin u paċenzja. Sa ovvjament kemm għandna dal-ħin u ma paċenzja ma' tfal ġifieri.
U naħseb ukoll skont x'inhu l-iżbal għax forsi għalihom mhu żbal. U ċertu affarijiet irid inħallihom mingħand pereżempju kif tajt l-eżempju taċ-ċart. Għalih mhu żbal jekk forsi waħħal il-picture b'mod kreattiv għalija forsi nara żbal imma għalih mhu żbal.
U ngħinu t-tfal ukoll, nkun f'pożizzjoni fejn nitgħallmu mit-tfal, inħolhom jgħallmuna, anke pereżempju vera forsi biex niftehmu. Fiż-żmienha kien long multiplication, long division, sewwa. Illum l-istess somma tinħadem b'mod differenti. Issa jien ħan imponi mod tiegħi fuq it-tfal isma' long division trid taħdem hekk. Jien kellha isma'. Inti mlider għandek metodi differenti. Tista' tgħallimu li ftit u hemmhekk it-tfal qed tgħallimhom ħafna kif tkunu reżiljenti. Fis-sens li huma jkunu kapaċi joħorġu teplihom fihom anke ma jaqla adulti ma' dak li huma expected jgħallmuhom huma. Ma' l-fatt li jiena qed ngħallem verted kommas il-parents tiegħi li l-minħtu ħsieb id-dar. Emma fl-affarijiet li inkapaċi nagħmel għarix self-esteem qed nibli. Ovvjament is-self-esteem u reżiljenza morru ħafna flimkien.
Hand in hand kif qed tgħid biex ta' meta iżda nimxu pass pass mal-mod kif jafu jagħmlu l-affarijiet huma u ma nikkritikaw xi ngħid tagħmel hekk, jiena qed lilhom qed ngħinhom jibnu mhux hekk li jiena kapaċi. Illi jiena għamilt xi ħaġa tajba u fl-istess ħin li qed issaħħahom illi twassal għall-istess reżiljenza li qed nitkellmu fuqha mhux hekk. Jiġifieri meta anke huma qed jikbru u jaffaċċjaw ċertu esperjenzi li huma naqra iktar diffiċli jgħid jiena forsi għax għex huwa tul l-esperjenza f'relazzjoniet mal-ġenituri jgħidu inkapaċi. Biex nilqala din għax fl-affarijiet l-oħra żgħar kont kapaċi, ma forsi ma madejjem tajli mhux hekk, mhux hekk, biex ikiet hemm mhux hekk, mela forsi biex.
Il-as reżiljenza tmur ħafna kemm min nemmen fija n-nifsi. Ġi f'mument diffiċli. Dan il-mument li qatt ma qatt nistenna fl-ħajja tiegħi. Kemm nemmen fija n-nifsi kapaċi nilebda l-mument. U ovvjament din tinbena wkoll kemm nista' madwar minn meta kont żgħir u l fiduċja fija, jiġifieri jekk madwar minn meta kont żgħir kien jemmnu fija. Nasal f'punt fejn anka issa li qed waħdi bħala adult anke bħala tifel jew tifla. F'mument diffiċli kemm kapaċi nemmen fija n-nifsi biex din il-ħaġa jien kapaċi nilibha ma ħerdis kollha nisaqa' magħhom fil-ħajja tiegħi.
Mela tkellimna fuq l-importanza tal-ħin illi aħna ikonna l-ħin biex nimxu mat-tfal tagħna li aħna ma nikkritikawx li nħallu jisom nħallu l-kreattività tagħhom tifrix li nsibu discernment bejn fejn intervjeni u fejn le u li naħdem ukoll fuq l-issues tiegħi. Jekk inħarsu lejn iktar aspetti fil-familja jekk nażbu naqra bejn fuq relazzjoni tagħna bħala ġenituri, bħala carers, forsi anke jiena f'konflitt. Forsi ma nafx kelli problema mal-ġara. U kif qed ngħixha, jiena il-messaġġ li qed nagħti anke meta mmur lura d-dar tiegħi il-mod kif nitkellem fuq dak li ġara, jekk jiena forsi rrabjata kif qed nisprimi r-rabja tiegħi, jekk niżbalja xi kol niżbaljaw, forsi r-rabja tiegħi jiena sabbaċ waħda jew xtaqt li ma nagħmilix. X'nagħmel hekk x'inhu dan il-messaġġ li nagħtu tfal fil-mod kif ngħixu.
Għana r-għol taħna pala ġenituri li nkunu r-għol models ġibri fl-imġiba taħna jġrinna xġrinna fil-ħajja jidu niftakru li t-tfal għedin għassa jixorbu kull ma jaraw, kull ma jisimaw jekk jiena kifet inti kelli xinejt mal-ġara jista jkun il-kas tiegħi jirrifletti t-tifla l-iskola mal-ħabiba taħħa mhux qed tkellima u tuħu l-ispunt li mhux ħan nipprova nsolvilha l-problema tat-tifla għax mhux qed tkellimha, ħanna nċempel l-iskola isma' tifla hekk ta' jew nċempellhom mit-tifla. Isma' xiex mhux hekk. No, you have to stay with the emotion. Vera, dwejja, vera dwejja u meta tħoss magħha, tempatizza magħha. Jiġifieri l-empatija li nuru li t-tfal qed nifhmuhom hija xi ħaġa importanti u mhux nippruvaw insolvu l-problemi tagħhom aħna. Il-problemi qegħdin hemm irridu niddiljaw, irridu nifaċċawhom, nagħtu żmien tagħhom. Kif tgħid, l-uġieħ fil-ħajja hija hemm. Għax ir-reżiljenza ħad tinbena minn l-uġieħ ħad toħloġ. Reżiljenza jekk inti kollox dejjem kuxint, inti x'ha tibni reżiljenza. M'għandekx fuq x'iex tibni. Xej, how can you be tough? Meta inti għandek kollox ġej kollox easy. Għastaf xi ġifieri.
Anka naħseb il-fatt Joana li jiena bħala tifel jew tifla li nara fil-jeħeġ kultant daw l-emozzjonijiet ħajġu li rrid noqgħod magħhom daw l-emozzjonijiet, kif se ngħidli lin-nifsi waqt li qed ngħix l-emozzjoni x'issa nagħmel u x'hekk.
X'supporti għani dawk titwitter dawk li dawk it-tul dawk l-għodda.
Qed tiġini forsa imiex li forsi ħafna drab ndorni narok ħafna bħalissa sewwa ta' binjol qed titla. Dak binjoli u jiddu hemmhekk ħafna snin, jiġifieri ara fih nifsu kemm reżiljenti. Sewwa jiġifieri wali għal ħafna
it-temp,
sewwa li jaxita, eċetera, eċetera. Imma dak il-binjoli hemm taħt impedimenti kbar li qabel ma beda tira dak il-binjoli tħaffru ħafna impedimenti. U jien naħseb li t-tfal tagħna l-istess ħaġa li qabel t-tfal ma jikbru, irridu kun kapaċi jibnu ħafna impedimenti biex huma jikbru u jinqalgħu ma ħafna diffikultajiet fil-ħajja tagħhom, hemm il-pedament tagħhom jibqa' sott. Issa biex tħaffer il-pedament trid tħaffer u trid taqla' u ħafna darba trid tagħmel istorbju u tweġġa' l-plata. Jiġri naħseb fl-aħħar mill-aħħar biex it-tfal tagħna m'għandhom ikollhom pedamenti sott fil-ħajja tagħhom. Hemm bżonn ukoll sa ċertu punt iweġġgħu wkoll fis-sens li jikkitalmu wkoll mill-iżbalju mill-weġġa' tagħhom fil-ħajja tagħhom. Ma jistax ikollok persuna f'saħħitha kbiret għandha l-irġlija tagħha, għandha l-umanità tagħha, jekk ma jkollx pedamenti soda. U l-pedamenti ovvjament jiġu mit-tfulija u mit-trobbija meta jkunu żgħar.
Il-ħin dejjem itir, nkun nixtieq inkompli niddiskuti, imma issa nerġgħu lura fit-tieni parti tal-programm. Ħa nisimgħu disk oħra sabiħa li għandha x'taqsam mar-reżiljenza. Campus FM.
Sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you lighter. Puts that fever higher. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Touch me right there tonight. What doesn't kill you makes you stronger. Kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you lighter. Puts that fever higher. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me myself tonight. What doesn't kill you makes you stronger. Doesn't mean I'm lonely.
What doesn't kill you makes you stronger.
Awkom lura għal-program ta' maġdida nfakkarkom li dan huwa program iġjublilkom mill-Caritas f'dan iż-żmien tal-pandemija biex inkunu ta' sosten għalikom diversi temi. Nfakkarkom li qegħdin ma' Mr. Joseph Pellicano li huwa counselor li jaħdem il-Caritas kif ukoll għall-liema u Miss Joana Rizzo li hija ukoll counselor u jaħdmu wkoll ma' tfal u mal-familji llum qed niddiskutu it-tema tar-reżiljenza. Ir-reżiljenza hija xi ħaġa li nistgħu nibnu tul il-ħajja tagħna u nibdew nibnu din ir-reżiljenza mill-esperjenza tagħna fil-familja. Allura li narfu l-importanza tagħna ta' kif inġibu ruħna ma' xulxin u speċjalment meta hemm kriżi jiena bħala l-om, bħala l-missier, bħala l-carer, bħala l-persuna li qiegħda fl-ambjent ta' tfal madwari, ta' nis madwari, kif qed inġib ruħi tul esperjenza li hija diffiċli u qed inħarsu lej dawn il-fatturi. Joana, aħna konna qed nitkellmu wkoll waqt dan il-break qasir u konna qed niddiskutu kemm hu importanti l-parenting bejn authoritarian u authoritative. Ġifri hemm forsi il-mod ta' kif aħna niggwidaw it-tfal tagħna, fl-aħħar mill-aħħar meta nkunu naqra iktar flessibbli, ngħinu t-tfal tagħna jkunu naqra iktar huma flessibbli u l-istess ħin tibni r-reżiljenza li forsi kif kont ngħidu meta jiġi il-maltemp dik is-siġra ħadd iċċaqlaq imma forsi tiġi lura għal dik is-saħħa li għandha. Jekk inħarsu lej daw il-fatturi. Ta' kif nistgħu nigwidaw it-tfal tagħna minn dan l-aspett, Joana, x'tixtieq li forsi nħarsu lejhom ma' semmija?
Bħala ġenituri meta jekk inkunu awtoritarji, jiġifieri dak li ngħid jien biss qed ngħidlek għamel hekk u tifhem m'għaliex ma ħanagħmel xi ħaġa oħra. Le, qed ngħidlek għamel hekk għax hekk qed jien u titkellim xi żied. Paspeċi dik qed toħloq m'intix qed tirrikedi wisq mit-tfal u li tista' twassal għat-tfal meta jikbru tinej ikunu ribellużi, dak kollu li għattilhom jarmuh dawn di drejn u jesperjenzaw kif tgħid ma jafdawx u jistgħu bil-kontra ta' meta inti tkun ġenitur li qed tgħallem imma b'mod bimħabba b'nerċer speċi qed nispjegalek tix niddiskutu mhux l-aħjar x'taħseb inti. Iktar hemm lok biex it-tfal jesploraw u qed intuhom l-opportunità li jużaw moħħhom, li jagħmlu l-għażliet tagħhom, li jiddeċidu li jkunu bid-deċiżjonijiet tagħhom li jagħmlu lesti li faċċaw il-konsekwenzi ta' deċiżjonijiet li ħadu. Bħala ġenituri iva diffiċli dik li naraw it-tfal tagħna jiżbaljaw. Diffiċli. Imma jekk dejjem naraw safety tal-ewwel jiġri mhux naraw tifel jaqbeż minn fuq xi sular ta' konsekwenza. Imma jiġifieri aħna niggwidawhom and we support, imma fl-aħħar mill-aħħar jekk it-tifel jażel li m'għandix ħabti timur training illum jiena dil-ġimgħa, imma ma trid jiffaċċa l-konsekwenza li l-coach ma jilabux fil-weekend, fil-logħba. Jiġifieri that's his choice, that's his decision. M'għandix għalfejn nisfurza li qed itmur training bil-fors. Basta t-tifel qed jitgħallem minnu nnifsu. Jekk ma jitrenjax, hemm iċ-ċans li ħajbqa' fuq il-bank ma jilabux il-coach. Jiġifieri aħna rid intuhom l-ispazju lit-tfal li jesperjenzaw deċiżjonijiet li għandhom konsegwenza, tajba għad tkun pozitiva għad tkun ħażina.
U għed fakkarni għana waqt li għad dajt għamin naħseb u kol jiena fl-esperienza tija jiena tul-ħajti u naħseb ħafna nies hemm barra li naħseb l-iktar esperienzi li vera li li saħħowni u għaraft fej kellin kun iktar b'saħħti u ma fejn vera żlaqt. Najt l-allux tizbita, ma nishtiex nerġa' nagħmilha dil-biċċa xogħol, taf kif hemmhekk vera nara li bnejt ir-reżiljenza tiegħi minħabba. U naħseb kif qed tgħidu meta we're too protective. Mhux qed inħallu tfal tagħna jesperjenzaw dik iż-żelqa, ovvjament żelqa jiena ma nixtieqx bl-ebda mod li t-tifla tiegħi tiżloq. Imma naf li ħad tiżloq x'jiena kif żlaqt, fejn nista' ħanilqala niggwida biex ma tiżloqx imma fl-istess ħin għadek l-istess esperjenza li kabritni u xek li tejninkum b'saħħti.
U fl-ħam l-aħħar ukoll kemm kapaċi forsi għandek diskutenja li mhux sempliċement ma ħalli tfal jiżolqu imma bagħad wara naħdem mat-tfal. X'sajtamet biex ma żlaqx. U għandna smajmek bagħad idħol koll ir-rwol tal-ġenitur. Mhux ġas nħalluhom iqabruh ikabruh oxra sewhom l-esperjenzi tagħhom, ma nkunu kapaċi npoġġu fil-mejda magħhom. Issa li morna ħażin sewwa, x'istajna minn differenti biex ma morniex ħażin. U hemmhekk qed nitkellmu wkoll iktar reżiljenza biex jekk darba oħra ġiet l-istess sitwazzjoni, forsi se nippreveni ċertu affarijiet. Ġifieri tidħol ukoll ħafna komunikazzjoni mat-tfal u kemm inkapaċi nisma' lit-tfal. U nisma' lit-tfal qabel ma ngħid tiegħi. Idan kollu ma forsi affarijiet li important li forsi anka frott kemm nixtieq ġiet lit-tfal, ngħidlu mhux għandhom jagħmlu. Ma ħafna drabi iktar kemm poġġi bil-qiegħda u ma ngħid xejn. U nisma' lit-tfal u nurihom li jiena wkoll interessat fil-ħajja tagħhom mhux biex għaddejjin u x'setgħu jagħmlu biex dil ħaġa vitawa, naħseb qed nagħti iktar empowerment lit-tfal biex fahem l-aħħar jitalmu wkoll mill-iżbalji tagħhom. Jiġifieri mhux ġust inħallihom jiżbaljaw, imma wkoll nipproċessaw magħhom l-iżbalji sar. U x'setax sar biex ma sarx. Forsi eżempju forsi nistgħu nsemmu forsi kellu test l-iskola u m'għaddix. Sewwa, nista' nagħti punishment għax m'għaddejx u ġimgħa bla PlayStation għax m'għaddejx. Jien kien appoġġu flimkien xi stajt tagħmel biex għaddejt. U hemmhekk forsi niddiskutu affarijiet differenti. Forsi importanti wkoll li l-ġenituri jħlu ħafna fil-ħajja iktar ta' tfal u jintegraw ruhom għandu interess fil-ħajja ta' tfal. Biex fram mill-aħħar meta jgħidlek isma' ma għax ma fimtux is-ser, jew kellha għax ma fimtix, jew kellha studjajt u ma stajtx, jew kellha ma stajtx nistudja, nista' nifhem aħjar għal fejn it-tfal tuħossu hemmhekk. Imma din sir meta nintegraw l-ħajja tagħna mal-ħajja tat-tfal ukoll.
Joseph ukoll qed naħseb fiex ta' kif tant sabiħ li aħna nidħlu wkoll biex nirriflettu fuq għalfejn forsi m'għaddejx minn dak l-eżami jew għalfejn sitwazzjoni evolvit kif evolviet.
Għalfejn sħabet jaqbdu dejjem jgħid l-iskola. Issa jien forsi l-respons tiegħi ma jmur nidrissu l-mast. Jien kellha nafx biex ma fi stess sens niddiskuti ma għalfejn inti x'qed tipproduċi, x'qed tax, x'qed tagħmel biex forsi anke tfal bla ma jridu qed jaqbdu miegħek imkien x'nistgħu ħaj, kif nistgħu din nduru magħha, kif nistgħu din affaċċjaw, kif nistgħu din nikbru minnha. Dan kollu jiġifieri qed niddiskutu ħin kollu mat-tfal.
Isna qed ngħinuhom isibu s-soluzzjonijiet dik l-esperjenza partikolari li din hija reżiljenza li jiena iktar milli nifoka biss fuq il-kriżi flimkien insib forsi waħdi la nikber ukoll imma flimkien bħala familja mal-ġenitur insibu s-soluzzjonijiet. Qed naħseb ukoll Joseph speċi ta' il-fatt li għax jiena jekk għamilt xi ħaġa u żbaljajt u ħarġet negattiva l-esperjenza jiena qed inweġġa'. Forsi jiena qed ninkwieta, forsi jiena mdejqa, forsi jiena arrabjata. U jisu wkoll il-ġenitur f'dak il-mument barra li qed jgħinu wkoll jirraġuna fuq x'tajna minna, imma jisna qed inżommu qed inħaddnu dak il-ħin partikolari dik l-emozzjoni li ma tantx hi sabiħa għax mhux faċli anke jiena meta nkun irrabjata mhix emozzjoni li nħobb ngħix jew meta nkun mdejqa jew ansjuża b'mod speċjali. Hija emozzjoni li nixtieq ma jkollix. Imma jisna flimkien nimxu mat-tfal tagħna biex ngħinhom jgħixu dil-ansjetà dan id-dwejja
u forsi u kol kif jistaw kif tajt jikbru minna jo horġu minna dak il-moment mux jitawlu ħafna jo forsi jibqaw jahdmu iktar negattif jo forsi jamlu xaħġu ħra li jista jikkomplika situazzjon jek nitfaw naqra dawl fuq din il-mixja
u bieku kol forsi nejnu nitfaw u kol jarflu mandom kol ċertu limitazzjonijiet forsi għa para parents din ħagġa maġettawix sawa forsi nikumparaw ma tfal uħrajn u ninduna li forsi it-tifertiet iflatijaj mish tajba bħalma kif tajba it-tifla ta' ġar per eżempju ma mew forsi tajba f'affarijiet oħrajn ma nejnu it-tfal jarfu ma wkoll għandhom limitazzjonijiet fil-ħajja tagħhom u rridu jgħixu bihom dak il-limitazzjonijiet jiġifieri jsaħħu it-tajb li hemm. Fl-istess ħin hemm affarijiet li nagħraf li mhix tajb f'kollox, jekk li nagħraf li ma setax inkun espert f'kollox, imma fl-istess ħin kapaċi nikber f'għeres oħrajn, forsi ħadd ieħor ma jikbirx fihom. Jiġifieri nkun kapaċi noqgħod ukoll mal-limitations tiegħi fil-ħajja tiegħi tgħinni biex meta l-qudiem ikun hemm ċertu failures fil-ħajja tiegħi, hemm nagħraf li dak il-failure ukoll xina limitat, jiġifieri ma nistax xina insalba d-dinja, jiġifieri. Ġi importanti li t-tfal jkun kapaċi joqogħdu wkoll ma' limitations tagħhom.
Aħna bħala ġenituri u bħala liema u bħala assistenti aħna nagħtu każ l-isforz ta' tfal mhux li jibbrillaw li l-isforz biex it-tifel u tifla jkunu kuntenti bl-abbiltà tagħhom. Jiġifieri dik fil-ħajja fl-aħħar mill-aħħar. Aħna għax qed ngħixu, irid nkun kuntent bi nnifsi, jien kif jien jekk għandi post lok fejn niżviluppi jiet nagħmel minn kollox biex niżviluppa imma nkun kuntent l-abbiltajiet tiegħi. Irrispettivament x'jagħmel dik, x'jagħmel l-oħra, xejli. X'ħafna madrabi aħna bħala ġenituri l-expectations tagħna nollhom iż-żejjed. U minflok nagħtu każ it-tfal, qed nagħtu każ li aħna it's all about us.
U din forsi wkoll. Tirrifletti wkoll forsi jiena meta kont żgħira bħal ġenitur kelli ċertu fallimenti u nixtieq it-tfal tiegħi hemm forsi naf meta kont żgħira naf kont nipprova nitgħallem il-futbol qatt ma nixxieli. Meta t-tifel tiegħi timur jitgħallem il-futbol irid nixxielu bil-fors. Għax nipprova il-failures li kellin fil-ħajja tiegħi irdu achievements fil-ħajja tat-tfal tiegħi. Meta l-ħajja mhux hekk, jiġifieri il-failures fil-ħajja tiegħi niddilhom magħhom jiena. Sewwa ma tfaħħomx tapis fuq it-tfal tiegħi. Għax inkella it-tfal ħajt tabu ħafna piżijiet li huma tar kbar ukoll.
Minn dan li qed tgħidu qed jiġi quddiemi it-taraġġ meta nitilgħu it-taraġġ sewwa. Jiena forsi għandi tali sena, tali snin, tali esperjenzi qiegħda fit-mittarġa. Imma t-tifla jew t-tifel tiegħi forsi qegħdin fil-ħames tarġa. Jiġifieri la nista' naħseb il-huma ħajaslu fejn nixtieqhom jaslu jien issa. U rrid nieqaf u nara fuq liema tarġa qegħdin u naħseb jekk ma nitilqux minn hemm minn fejn huma r-reżiljenza ma nistax nibnuha għaliex qed naħseb jekk jiena ngħidilhom jien bil-forsi titla' fl-għaxar tarġa b'mod metafor u din tipprova tagħmel ħa tiżloq. Jiġifieri għaz senejna tibni isa. Anka jekk seqgħet lajn sellun nipprova ngħidu lha inti tkun hawn fuq mela sewwa u din qed tisloq. M'għandix il-kapaċitajiet biex tkun fuq dik tarġa li nixtieqha jien.
Ġalhom x'jaqbżu xi tarġa għax bħala ġieli x'kultant nġalhom jaqbżu taraġġ.
Iva, dik. Mhux
jaħduha step by step.
Mbagħad aħna tinweġġgħu mod ieħor għax ħajweġġgħu. Ġifieri li nimxu magħhom, li naraw fejn huma kif attint ukoll Joseph li insaqsu. Imma hemmhekk ġarra x'qed tagħmel inti forsi fejx tajna nagħmlu aħjar, inti kif taħsibha li naraw fejn huma ħalli kuna nafu ninżlu fuq tarġa magħhom naraw mela mingħu nista' mmur għat-tarġa l-oħra ma minn fejn aħna u x'hekk għax naħseb hekk nimnu għar-reżiljenza. Fattur ieħor ukoll illi r-riċerkaturi illi nisaw nejnu t-tfal tagħna jkollhom ir-reżiljenza hija l-approach tagħna lejn il-ħajja overall. Illi jiena pereżempju bħala ġenitur jew kerer naraf illi il-kriżijiet fil-ħajja ħajjiġru. Jekk jiena naħseb li qatt mhu ħajjiġri xejn lili, illi illa l-luġra li xi ħaġa, ħanħossuha, imma jekk jiena naħseb li qatt ma jista' jiġri xejn irdu nirriflettu fuq għadi jiena Eleanor naraf li l-ħajja il-parti kbira minnha hija wkoll kriżijiet, sfidi. U naċċetta din ir-realtà li jiena meta jiġu mhux noqgħod nuża ħafna mill-enerġija tiegħi ingerger jew ngħid ma kellix skun, jew ħafna rabja.
Xorti tiegħek u ħafna minn dawn l-affarijiet.
Iva, aha, aha.
Pala għalhekk l-adversitajiet li konna fil-ħajja, għalhekk minhem di l-bażi ta' kollox narajna, jiġri għalhekk it-tfal aħna ma rridux nikkuxinjawhom u rridu nħallhom jesperjenzaw discomfort u id-dwejja li jħossu. Għax minn hemm meta jkunu qed jgħixu dik l-esperjenza li mhix daqshekk sabiħa, qed jitgħallmu kif jiddijaw magħha, qed nissapportjahom, qed jindunaw li għandhom l-għajnuna jistgħu jsaqsu l-għajnuna ħa nifhmuhom. Minn hemm tibni ftit ftit. Jiġifieri minn kollox komdu ma joħroġ reżiljenza.
Innaspraħ mill-aħħar qisu l-iskop ta' kull min qed jgħix huwa li iktar milli nkun kuntent iktar ikollna dak l-inner peace li persuna minkejja diffikultajiet u challenges tagħha magħhom fil-ħajja tagħha, dak l-inner peace dak il-paċ intern ma jintilifx. U naħseb fraħ mill-aħħar dak li rridu nixtuqu l-itfal aħna ngħidhom iguru fih li minkejja diffikultajiet li ltaqgħu magħhom huma bħala persuni ma jiġux affettwati b'tal mod li ma jibqgħux funzjonabbli li jispiċċaw f'mument fejn jispiċċaw nagħlqu fihom fushom. Ġifieri r-reżiljenza tiġi f'punt fejn tgħid minkejja dan kollu jiena bqajt għaddej. U kemm sabiħa kieku fil-ħajja tagħna jgħidu minkejja dan kollu bqajt għaddej. Mhux neħel magħha l-ħaġa u xi kultant anke ċertu hekk emozzjoni ta' tpattija, ta' rabja, ta' rtmur nurexxaqx milli.
Ta' sfidi
ta'
revenge.
Eżatt. Ngħid hemmhekk moħħ l-magħha l-ħaġa, jiġifieri t-tifel, t-tifel ħannu riħ li jisma tirtex dik is-sejt ta' ħajja, ara x'piece qed nabbih bih u x'toqgħod qed jiġbih tat-tifel. Ma faħem l-aħħar hekk jien kapaċi li ħaġa misset miegħi u għaddiet mhux noqgħod kollox ta', imma faħem l-aħħar għax ma noqgħodx kollox. Jiġifieri ċertu affarijiet ma jagħmlux miegħi.
Kollox, għax forsi dik moħażin noqgħod kollox ma jfissirx li ħampattija.
Ekku, ekku, jiġifieri. Tant kemm ma taffittuhanix del ħaġa li bqajt għaddej fil-ħajja tiegħi. U dik titlob ħafna reżiljenza. Li mhux ġas li ġat xi ħaġa kbira ta' barra minn hawn, imma l-affar tibdew mid-dar, mill-mużew, mill-iskola, mill-nursery, jibdew affarijiet żgħar fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Li eventualment jekk tiġi xi ħaġa meta nikber fil-post tax-xogħol, kun kapaċi jiddilha magħha. Mejn kien ommi dejjem laqgħat li meta kont żgħir. Meħaj l-għal s-soqdim il-manager, meħaj l-għal s-soqdim uddim il-mara tijaj, meħaj l-għal uddim di situazzjon ċet l-ħajja tijaj. Għanek importanti faħmel l-ħar narf da t-tifel, meta jkun wahdu, kemmu kapaċi li d-dilja ma l-ħajja ma situazzjon tal-ħajja. Għan uqtin dejmi jom, da l-affarri ta' il-perit s-saqsu, u kull min jamela mat-tfal.
Meta nkun qed nagħmel xi ħaġa, meta nkun qed nintervjeni b'xi mod, jiena bħala ġenitur jieħu dak il-ħin naħseb u ngħid imma jiena fil-qudiem tagħha, fil-futur tagħha, meta tkun weħedha x'nixtieq tuħu magħha.
Jiġifieri l-intervent hemmhekk jidħol, jiġifieri din ħaġa x'setax ta' differenti. Jekk ma seta' ser xejn differenti, kif nistgħu nixhu b'mod ċorta waħda? Ġifieri, innaf, jekk kien hemm aċċident fil-ħajja tiegħi u spiċċajt li ġiet limitat ċertu affarijiet. Issa kif nistgħu nixhi bihadel ħaġa, x'reżiljenza għandha. Dan kollha affarijiet li l-parents jridu jkunu kapaċi jiddiskutuhom mat-tfal.
Fattur ieħor importanti li aċċennajt ftit jew inti wkoll għalih Joseph, il-mod kif meta xi ħadd forsi jagħmlilna xi ħaġa. Il-mod ta' kif jiena nirreagixxi. Jgħidu li aħna naħfru, li persuna tkun kapaċi taħfer li wkoll huwa proċess, għax ma tiġikx daqshekk faċli, l-emozjoni hemm ħajkunu, imma hija parti kbira mir-reżiljenza fil-ħajja tagħna. Ġifieri l-eżempju li nagħtu anke fil-familji, l-itfal tagħna, kien naħfirx il-partner tiegħi, ir-raġel tiegħi, forsi l-oħti, il-mama, il-papa, il-ġara, ma nafx daw l-esperjenza ta' maħfra li wkoll ikoll il-paċi u għax il-maħfra ġib il-paċi u jerġa' jkoll is-saħħa biex inkompli l-mixja tiegħi. Mhux hekk. Ma nafx hekk tixtiequ x'tgħidu xi ħaġa fuqha din dan il-ħsieb tal-maħfra.
Din tal-maħfra u koll jisa jisa fine line ġifieri għaxkox qed nifhem bija maħfra, maħfra ġifieri li ninsa, maħfra ġifieri n-noqgħod għall-persuna l-oħra, jew maħfra ġifieri naf il-persuna l-oħra weġġatni. U b'deċiżjoni u naf x'in nagħmel ħaniddeċiedi il-persuna ħanaħfilha. Għax hemm min joqgħod jiġifieri nkun suscettibbli u noqgħod għal dak li qed jagħmel il-persuna l-oħra dik mhix maħfra, ma dik hija djufija. Hemm differenzi bejn maħfra u djufija. Meta persuna taħfer jeb saħħitha. Meta persuna toqgħod għal kollox mhix kapaċi toqgħod fuq saqajja, dik hija djufija. Jiġifieri naħseb maħfra titlob ukoll ċertu reżiljenza u ċertu saħħa. Meta jien naf li l-persuna xorta waħda niddeċiedi ma mpattilix għal dak li għamlet li. U nagħmlu b'deċiżjoni u mpennax maħfra xi ħaġa li tibqa' ġedida mhux tamlata darba u daqshekk. Meta titlob ħafna ħafna koraġġ u ħafna wkoll nemmen fija n-nifsi, nifraħ mill-aħħar nemmen li minkejda kollu ġrali ma xorta waħda nemmen fija n-nifsi, din tlob ħafna proċess ifaċli naħsar il-maħfra. Imma fraħ mill-aħħar jekk inkapaċi naħfel il-persuna hija m'issaċ ukoll il-persuna l-oħra li minkejda ipprovajt tagħmilli li ma fettwejtniex ħażin, minkejja jaħseb ipprovajt tagħmilli jiena bqajt b'saħħti, bqajt sod, bqajt reżiljenti, bqajt kapaċi nqum għall-ħajja. Dik hija l-maħfra. Ekku, dik hija l-vera maħfra. Meta jien noqgħod għall-persuna l-oħra u nibqa' xorta waħda suġġett għall-ħsara tagħha, dik mhux maħfra, hija djufija u hemm bżonn naħdem ħafna fuq in-nifsi biex nfuq saqajja.
Jew għana ma nafx hekk għandek xi ukoll naf li inti għamilt ukoll l-istudji tiegħek dan il-qasam tar-reżiljenza, hekk hemm xi ħsibijiet ukoll li tajt dina vera importanti li nixtieq li naqsam mas-semmija.
Aspressi aħna bdejna fuq tfal u reżiljenza kif ħanejn u tfal jibnu reżiljenza. Dejjem nipparugona ma' l-isport, l-isport nara importanti ħafna fil-ħajja x jallimna fil-ħajja kif inġibu ruħna fl-isport. Bħal dal-coach aħna bħala ġenituri. Isna l-coach tat-tim tal-basketball, tat-tim tal-futbol li qed nagħlem kif inqassam, qed nagħlem kif nixxuti, qed nagħlem. Fl-aħħar mill-aħħar imma it-tfal ħajlabu għall-logħba. Jiġifieri jiena bħala coach jiena ġust inkun il-guidance tagħhom li qed nagħlimhom, imma l-logħba rridu nħallhom jilabuha huma. U minn din l-logħba t-tfal ħajjitalmu jirbħu, għax hemm mod kif tirbaħ mod u mod, ħajjitalmu jitilfu, għalhekk anke l-coaches ġieli wara xi logħba li jkunu qalgħu xi xeba, jorwhom il-video tal-logħba għax hemmhekk ara qassamna ħażin, hemmhekk stajna għamilna hekk. Eżatt, jiġifieri li nagħmlu l-iżbalji u li nitilfu, it's okay li t-tfal inħallhom jesperjenzahom dawn l-affarijiet għax minnhom ħanitalmu, jiġu ħajjitalmu. U forsi jekk nispiċċa b'xi ħaġa dik bħala ġenituri biex aħna ma nħonquhomx u ma nagħmlulhomx kollox faċlu kollox easy. Darba kien hemm fi skola kien hemm sign, kien hemm miktub kbira stop, hekk stop kbira. U kien hemm miktub if you are dropping off your son's forgotten lunch, books, homework or equipment, please turn around and exit the building. Your son will learn to problem solve in your absence. Speċi itlaq il-barra, jekk inti ġejt bil-lunch tat-tifel jew bil-homework, jew itlaq il-barra t-tifel jista' jisolvi jew il-problem jitgħallemu milli nesa l-homework jew milli ma ġabx il-lunch, ħajja kif ħajfendiju. Jiġifieri importanti dik nara jiena kruċjali li bħala ġenituri li huwa normali ta' x'aħna tant inħobbu
l-tfal. Iva, inna f'imma rridu nsib.
Eżatt, anke jiena. Eżatt, eżatt. Imma rridu isna neħdu passlura, noqogħdu naqa' passlura u t-tfal inħalluhom.
Naħseb ukoll jona tnaħseb naħseb skont ukoll naqra l-età tagħhom pereżempju, għax mod ikunu 3 jew 4, ma nafx taf kif u mod ikunu 10. Naħseb ukoll dal-approach naddattaw fl-età ta' tfal għal xi ħaġa tkun kbirt naqra oħra, tkun taf li għandek tuħu l-lunch, forsi kellek ġordik ir-responsabilità li tuħsib u xek. Qed ninduna wkoll illi passoltu il-ħin itir u qas ikollna ċans biex niftħu fuq aspetti oħru nitlu naqra iktar fil-font għax ma jkunniex il-ħin biżejjed. Jekk forsi Joseph, int minnaħa tiegħek forsi tajt l-aħħar kelma reżiljenza fil-familja biex il-ġenituri li qed jismawna hemm barra anke forsi żgħażagħ it-tfal qed jisimgħuna. X'messaġġ tixtieq tagħti?
Jien naħseb li forsi biex ispiċċaw bija naħseb jiena is-size fiżiku tat-tifel tat-tifla jiena ħafna kif għandna nimxu magħhom. Jekk għandi baby, il-baby ħafna drabi ħanżumu dejjem miegħi. و ينكل لايك خان نخرج بها خان فوجة فوق سبارتي ايكتر كان بيجي بردال بيبي مش هون تخالي فوق سبارتي اما دقا هم بشهمي اي هم هزم ليديه افنتوال من تخيط لقيم شي و هتلاق واحدو و نحسب شي كورتانت امبورتانت يانك احنا في تروبي يك فنج بروها مع اطفال نندونا وش دار بعد اطفال نزلوا فوق سبالينا ايسا يكون بيش ما يوجوش رايتان هنون كل فوق سبالينا امبورتانت الاطفال نعم نزمين نمشو مخهم زمو مديهم ما انا مزمين وكل اطفال يدخلوا مديهم ويمشوا فهم الاخر الاطفال متى يوجو كون كافاجرس اولينا ونتسنرد بمخهم كيف دير حاجة تستوي كل من نفسه
رفلسيوني سابيها أشو ما يروك اتفال فينوما ويكونوا يشتغل البروشيس فيرا سابيه بون سابيه يو أنا أنت من نهاتيك
لنا رهندوش أسم هفنا ما رزيلينسا وتروبية اتفال نارا لي يحنا بحالا جينيتوري فلحر من لحر وهفتو بي أوت أوف جوب ما يكونش الجوب تاع جينيتوري زيت اش اطفال تانتايني يومود دا تايبين وسكيلز تايبين لي هنا اسمع اي نيد ا جوب بس اش لو اطفال ما عندهم زون زيت فسبيتشي يكيرو دو نعملو فيرا ان هوسوا اطفال ما عندهم زون زيت اما فلاحر من الاخر لان تاع نقول اطفال هما كاباتش اندبندنتي كاباتش يعملوا يبنوا ريلاسيونيات بوزيتيفي يجيبيني داكو شغل تاع جينيتور
فيرا نشتاق نرينغاسيوكم هافنا تاع الهين تاعكم كم يوانا وكم جوزيف تاع اللي جيتوا وين نشتاق نفكركم اللي دانكن تاع ما جديده متجيب لكم للكاريتاس ونستدنكم باش تكونوا معنا الجمعه اللي جايه غراتسي
sempre guidarti saprà tu non arrenderti attento a non perderti e il tuo passato avrà senso per te vorrei che credessi in te stesso ma sì in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te Ascoltami, follow me, abbracciami, follow me, finché